je Kosovo i Metohija, srpska zemlja, najbolji dokaz su crkve i manastiri građeni ovde još od 10. veka, od dolaska Hristove vere, odnosno od vremena Svetoga Save. Sva je kosovska zemlja prekrivena srpskim duhovnim svetinjama, svedocima trajanja pravoslavlja i svetosavske tradicije. Ako se zagledate u tu mapu, svu ispunjenu krstovima, vidi se da na Kosovu i Metohiji skoro da i nema mesta za drugo. Sama reč Metoh znači crkveno imanje ili posjed, a Metohija označava zemlju crkava. Iz imena pokrajine Šiptari su izbacili tu reč, negirajući tako postojanje značajne oblasti u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve. U Raško-Prizrenskoj eparhiji, koja se prvi put spominje na početku 11. veka u vreme vizantijskog cara Vasilija II., nalaze se neka od najznačajnijih dostignuća crkvenog graditeljstva, slikarstva i pismenosti do kojih je srpski narod u svom postojanju došao. Snagu te kulture i moć te kosovske istorije, koja za Srbe ima posebno značenje, možda je i najtačnije i najbolje uočio Andre Malraux, koji je zadivljen arhitekturom kosovskih manastira i lepotom fresaka u njima zapisao: kultura, kada je najdragocenija imovina, nije nikada prošlost. Srpske crkve na Kosovu i Metohiji podizali su ne samo moćni i bogati, kraljevi i vlastela, nego ih je gradio i običan narod, gradio i često ponovo iz ruševina i pepela podizao. Jednu od najlepših, Gračanicu, čiju je gradnju kralj Milutin otpočeo oko 1315. godine, Turci su krajem 14. veka spalili, a onda su je Srbi ponovo izgradili, pa je opet spaljivana i opet obnavljana. U bici za svoju pravoslavnu veru ginuli su vojnici, ali su najžešći i najduži otpor pružali, a i danas to čine kosovski monasi, crnorisci, koji nisu bili samo Srbi. Oni, kao da su najmanje straha imali pred raznim vandalima, Turcima, Šiptarima, Nemcima, Italijanima, koji su u davnoj i skorijoj prošlosti skrnavili, rušili i pljačkali ove svetinje, pa sve do nedavnog masovnog paljenja i uništavanja koje su sproveli albanski teroristi. I onda, kada nije bilo ničije zaštite, monahinje i monasi, prepušteni sami sebi, ostajali su u svojim manastirima jedini čuvari kosovsko-metohijskih svetinja, duhovne baštine stvarane vekovima, koje su, pored toga što su bile mjesta za molitvu, nekad bila i kulturna središta i zborišta, narodne škole, štamparije za bogoslužbene i druge knjige, umetničke radionice za izradu ikona i iznad svega i danas žive galerije koje su svojim živopisom zadivile svet.
od zlata jabuka.
Pećka patrijaršija, tri crkve u jednoj, vekovima saborno mesto Srpske pravoslavne vere, središte učenik monaha i staro sedište Srpske pravoslavne crkve. Još za života Svetoga Save, na mestu gde je danas manastir, osnovan je metoh manastira Žiče, na kome je Savi naslednik, arhijepiskop Arsenije, podigao crkvu svetih apostola i preneo sedište arhijepiskopije u Peć. Crkva je živopisana oko 1250. godine. Uz ovu crkvu 70 godina kasnije arhijepiskop Nikodim izgradit će crkvu Svetog Dimitrija, a njegov naslednik arhijepiskop Danilo, poznati srednjovekovni pisac, oko 1330. godine sagradio je još jedan hram posvećen Bogorodici od Igitriji i njemu nešto kasnije pridodao crkvicu Svetog Nikole. Danilo II. Je ispred tri glavna hrama podigrao Pripratu i Pirg. Tako je nastala Pećka patrijaršija, skupina crkava na domaku Peći, kraj Pećke Bistrice na ulazu u Rugovsku klisuru. U 14. veku živopisan je hram Svetog Dimitrija i završeno oslikavanje ostalih hramova. Kao i svi kosovski manastiri, i patrijaršija je paljena i pljačkana, ali se održala čak i posle seobe pod patrijarhom Arsenijem Čarnovićem, kada se hiljade srpskih porodica pred turskim zulumom odselilo u Ugarsku. Manastirsku riznicu, koja je tada bila preneta i skrivena u Gračanicu, Turci su pronašli, a u njoj je bilo toliko blaga da ga je 9 konja moralo odvući.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Sačuvane crkveno-umetničke dragocenosti svedoče o prošlosti Pećke svetinje. Tu je jedno zvono koje je 1432. godine lio Rodop, pa ikona Svetog Kozme i Damjana, delo zografa Radula iz 17. veka, zatim Bogorodica od Igitrija i Isus Hristos sa Svetim Nikolom, pa vredna zbirka starih rukopisnih i štampanih bogoslužbenih knjiga iz crkve Svetoga Dimitrija. Posle požara, koji su 1981. godine podmetnuli Albanci, izgrađeni su novi manastirski konaci sa patrijarhovom rezidencijom. U Pećoj patrijarši, koja je danas u neposrednoj nadležnosti srpskog patrijarha u Beogradu, ustoličen je 1924. godine Dimitrije, prvi patrijarh obnovljene srpske patrijaršije. Od tada svi izabrani srpski patrijarsi ustoličuju se u ovom manastiru. Danas je Pećka patrijaršija ženski manastir sa sestrinstvom od 25 sestara, srpska duhovna enklava u Metohiji, ali i duhovni i nacionalni centar za preostale metohijske Srbe.
See?
od zlata jabuka.
Do manastira Visoki Dečani, na koji Albanci stalno atakuju, moguće je doći jedino pod pratnjom i u vojnim vozilima. Italijanski vojnici u misiji Kfora, koji su pokazali posebnu brigu za ovaj manastir, blokirali su svaki neovlašćeni pristup njemu. Ova carska lavra, koju je sagradio kralj Stefan Dečanski između 1327. i 1335. godine i posvetio je vaznesenju Gospoda Isusa Hrista, nalazi se u potpuno izolovanoj srpskoj enklavi, još jednoj u Metohiji, u dolini Bistrice, okružen prokletijama i gustim kestenovima i borovim šumama. Manastir Dečani poznat je kao najveći, najbolje očuvani srednjovekovni srpski manastir. Glavni protomajstor crkve Hrista Pantokratora bio je fra Vita iz Kotora, a radove je nadgledao arhijepiskop Danilo II. Dečanski hram jedinstven je i po graditeljstvu u kome se prožimaju gotički elementi sa vizantijskim pravoslavljem. Oslikali su ga najbolji živopisci Dušanovog carstva i te freske su i danas u potpunosti očuvane. U svojoj burnoj istoriji manastir je ostao poznat kao važan duhovni centar u kome je razvijana crkvena umetnost, misionarski i prevodilački rad. 30 mladih monaha koji sačinjavaju današnje bratstvo manastira i bave se duborezom, ikonografijom, izdavaštvom, humanitarnim radom, nastavljaju dugu tradiciju monaške prošlosti u Dečanima.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
To što danas monasi i posjetioci manastira Dečani ne mogu ni da dođu u manastir, niti iz njega da odu bez pratnje kvora, nije ništa novo. Još pre 100 godina turski nizami pratili su do Peći Fijaker sa manastirskim gostima. I tada su i pretnje albanskih nacionalista bile takve da je svima koji su posjećivali manastir bilo onemogućeno da slobodno i bezbedno putuju, baš kao i danas. Da se istorija ponavlja, svedoči i britanska spisateljica i putopisac Edith Mary Durham, koja je 1904. godine posjetila Dečane. Manastir koji leži na oko 1500 stopa iznad nivoa mora, piše Mary Durham, pojavio se kao bela crkva okružena okolnim građevinama na ulazu u predivnu pošumljenu dolinu kroz koju teče jedna rečica, Dečanska Bistrica, čije su padine bogato obrasle velikim kestenovima i borovima. Pošto su mu ukradena velika imanja koja su zauzeli Albanci, koji su vreme moje posjete onemogućivali svako putovanje uz dolinu, manastir leži na krvavoj oštrici zbivanja i samo predivna bela mermerna crkva govori o njegovoj nekadašnjoj slavi. Sada se koristi i kao vojno uporište i 25 nizama sa svojim oficirom smešteni su u manastir koji štite kao da je njihov i grupa Albanaca, Muhamedanaca, za koje se kaže da su veoma lojalni. Izgledali su kao divlje zveri, nisu govorili ni jedan jezik osim albanski, imali su veoma elegantno držanje. Meni nikad nije bilo dozvoljeno da izađem izvan manastirske kapije, a da me nekoliko njih ne prati. Thank you. Niko tačno ne zna koliko je puta rušena i obnavljana Gračanica, najlepši srpski manastir zadužbina srpskog kralja Milutina, sagrađena na ruševinama Bogorodične crkve iz 13. veka, koja je opet bila na temeljima bazilike iz 6. veka. U povelji na manastirskom zidu ispisane su reči kralja Milutina. Videh razrušenije i padenije hrama Svete Bogorodice Gračaničke, episkupije Ljipljanske, sa zidah je odosnovanije i popisah i ukrasih iznutra i izvana. 14. i 15. vek je doba velike duhovne slave manastira. U Gračanici je živelo stotine monaha koji su bili razvili intenzivnu duhovnu i umetničku delatnost. U 16. veku tu je bilo sedište novobrskog mitropolita Nikanora, koji je manastir doneo i prvu štampariju. Gračanica predstavlja vrhunac srpskog graditeljstva u duhu vizantijske tradicije. Osnovu crkve čine dva upisana krsta, jedan u drugom, na kojim se nadvija građevina sa pet kubeta stepenasto podignutih uvis. Portrete kralja Milutina, kraljice Simonide, Stefana Nemanja i drugih srpskih kraljeva, freske sa scenama iz života Svetog Nikole, prikazi strašnog suda i po motivima upućuju na rad tada čuvenih solunskih slikara Mihaila i Jevtihija, koji su radili sa većom grupom pomoćnika. U manastiru danas živi 20 sestara koji se bave vezom, ikonopisom i poljoprivredom. Posle 1999. godine ovde je preseljeno sedište episkopa Raško-Prizrenskog, pa je manastir tako postao i nacionalno i političko sedište naroda ovoga kraja.
Od zlata jabuka.
Eko. Ovog meseca u Madlenijanomu tri premijere. Svi smo mi Crnjanski. Drama Miloš Crnjanski. Zabranjena ljubav. Drama Lolita. Strast. Balet Krvava svadba. Bolero. Madlenijanom je doživljaj. Happy Day je 30. oktobra. Kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. Marketing Radio Beograda 3221104 Eko.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili tonmajstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs. Thank you.
tačno je 11:55.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Premijer Aleksandar Vučić sastaće se sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, čime će završiti trodnevnu posetu Moskvi. Kako je srpski premijer najavio, bit će reči o infrastrukturnim projektima, unapređenju ekonomske saradnje kao i nabavci novog naoružanja za Srbiju. Vučić je rekao da oružje mora da se nabavi, ali da će nastojati da se jedan deo proizvodi u Srbiji u saradnji s Rusijom. Na sastanku će biti reči i o izvozu Fiatovih automobila u Rusiju. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje u Beogradu treću reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom. Glavna tema razgovora biće budžet Srbije za narednu godinu i ispunjavanje dogovorenih obaveza u fiskalnoj konsolidaciji, reformi javnog sektora i restrukturiranju javnih preduzeća. Razmatraće se mogućnost povećanja penzije i plata u javnom sektoru, umanjenih od novembra prošle godine. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio na konferenciji za novinare da je odlukom da se sporazum o zajednici srpskih opština uputi Ustavnom sudu Kosova na odlučivanje, Priština pogazila briselski sporazum i tim gestom pokazala jasnu nameru da opstruiše osnivanje zajednice. U srpskom delu multietničkog sela Suvi Do, nadoma Kosovske Mitrovice, nepoznate osobe noće su kamenicama razbile stakla na ambulanti. Kosovska policija obaveštena je o incidentu. Ambulanta u Suvom Dolu je i ranije bila kamenovana. Legendarni jugoslovenski košarkaški trener Ranko Žeravica preminuo je u 85. godini. Sa reprezentacijom Jugoslavije između ostalog stigao je do zlata na olimpijskim igrama 1980. i svetskom prvenstvu 1970. godine. Vreme danas, promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1002 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 7 do 14 metara u sekundi. Čuli ste vesti.